Turpinot tiesības sargājošo iestāžu tīrīšanu pēc tam, kad decembrī izcēlās premjera Redžepa Tajipa Erdogana valdības satricinājušais korupcijas skandāls, no darba atlaisti policijas priekšnieki 16 no aptuveni 80 Turcijas provincēm. Par to trešdien veiftīja privātā ziņu aģentūra Dogan. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas dekrētu starp atlaistajiem ir galvaspilsētas Ankaras un trešās lielākās pilsētas Izmirs policijas priekšnieki, kā arī Nacionālā drošības dienesta priekšnieka vietnieks. Iemesli nav skaidri. Jau naktī uz otrdienu saskaņā ar valdības dekrētu Ankarā no darba tika atbrīvot uzreiz 350 policisti. Tādējādi kopš decembra vidus, kad sākās skandāls, kopumā atlaista vairāk nekā 700 likumsargi, liecina Turcijas mediju apkopotā informācija. Notikuma attīstību šodien komentēja Eiropas komisija, atkārtot paužot bažas par vēršanos pret tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem. Eiropas Savienības kandidāta valstī Turcijai tikai nesen izdevās vienoties ar kopienu par iestāšanās sarunu atsākšanu pēc tam, kad tās ilgāku laiku bija iesaldētas. Eiropas komisijas preses pārstāvis Olivier Bellis norādīja, ka pēdējā laika notikumi Turcijā dod pamatu raizēties.
Notiekošais var traucēt izmeklēšanai un vājināt tiesu sistēmas un policijas spēju veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Mēs aicinām Turciju kā kandidātu valsti, kas apņēmusies ievērot iestāšanās kritērijus, tostarp cieņu pret likuma varu, spērt visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu, ka apsūdzības pārkāpumos tiek izmeklētas bez diskriminācijas vai priekšrocībām caurskatāmā un objektīvā veidā.
Tikmēr Turcijā valdošā taisnīguma un attīstības partija parlamentā iesniegusi likumprojektu par tiesnešu un prokuroru augstākās padomes reformēšanu, kas valdībai dotu lielāku teikšanu attiecībā uz tiesnešu un prokuroru iecelšanu. Tieslietu ministrs Bekirs Bozdā arī paziņoja, ka valdība bloķēs padomes izmeklēšanu par iespējumu politisko spiedienu uz policiju un prokuroriem vēsta aģentūra AFP. Par plāniem reformēt tiesu sistēmu bažas šodien izteica Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Sociālajā tīklā Twitter viņš paziņoja, ka priekšlikumi ierobežot tiesnešu un prokuroru augstākās padomes pilnvaras uzskatāmi par nopietnu triecienu Turcijas tiesu varas neatkarībai. Atgādinām, ka Turcijas policija decembrī arestēja vairākus desmitus cilvēku, to starp divu tā laika ministru dēlus, aizdomās par kukuļdošanu saistībā ar nekustamo īpašumu projektu īstenošanu. Plašais korupcijas skandāls tiek saistīts ar pieaugošajām pretrunām starp premjera Erdogana valdību un ietekmīgo islāmistu sludinātāju Fethullu Gülenu, kurš uzturas ASV, bet kuru sekotāji ieņem daudzas nozīmīgas samatus Turcijas policijā un tiesu sistēmā. Erdogans korupcijas skandālu pasludinājis par zemisku mēģinājumu gāfta viņa vadīto valdību. Ginca Moliņš, Latvijas radio.